mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, ponan sango na lokota la Lingala wuto lola Kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu pebo yei bolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo ya lola Kala America. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Mampinga maikolo Congo Démocratique impe ya Uganda ma botoli ba ordinateur mibale ya ba ADF biye bizala kiko salisa ba tombo kibaye ko solola na mabongisi ma état islamique.
Tozali kosenga na ba imboka basunga armée ya Uganda na armée ya Congo. Mampinga ya bikolo République Démocratique du Congo pe na Uganda baza kokoba koluka munguna oyo tobengi ADF terroriste ya MTM.
Engunduka eye esalaka mibembo na kati na Kinshasa pe Matadi ezongeli kotambola nsima na pene na mibu ya botelemisi bwa misala mia yango po na bobebisami makasi ya nzela na yango
kobanga peneza makasi paske komona ba treza ya kala ra ya kala. En tout cas, pour la matière, la bande a tenu sa mine et venait à la place. Parce que tout le monde est là parce que c'est côté. Nous avons la bloc, il y a calé, il y a calé, il y a calé. Ça, c'est bon, il y a mine et pensa.
Nalinaka ya biso lokole ya mokolo mwalelo edi sango wa koyamba ba mama babale Marlene Ngimbi na Pati Kinga baye bakolobela uta Kinshasa mabongisi mabengami uwezo fashion tele realite esalema kimi kolomi leki na ingumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki po etali bakeli molato ya basi ya ekolo ena makambo maye manso tokukende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Mingongo mizali ko bakisa masima ya bomeki ko kima mpe mobulu misale maki na boloko ya monene ya makala na Kinshasa miyemi memaki liwa na batu kole kankama. Basali ebele ya molongo basakoli mawa mpe ko mitungisama na bango mpe basengi ete bilukiluki ya katikati bosalema nantina ya ko monisa na polele maye masalaki ete likamalina lisalema. Moyi ambasadeur ya ekolo France na RDC asakolaki mawana ye mpo na makambo yango. Roxane de Bilderling, ambassadrice ya ekolo Belgique na RDC, atindi mpe ba condoléances na mabota ya baye bakufeli. Molobeli ya Commission européenne Nabila Maslarali asengi bolukiluki ya mbangu mbangu lingomba ya Union européenne mpe na ba ambassade ya bikolo biye bizali na kati mpe biye bisala kamisala na RDC. Ba monisi mpe mawana bango mpo na makama yango. Conférence épiscopale nationale du Congo Senko etelemeli makambo ya boloko ya makala na Kinshasa. Bepiskopu ba pameli ko bebisa bomo ya bato na ndenge ya pamba pamba na ekolo Congo Demokratiki pe basengi ete bosembo bosalema na ndenge elongobani mpo na baye bazwilikama. Ba défenseur ya droit de l'homme to baye babundaka mpo na ntomo ya bomoto basengi ete bolukiluki ya solo solo bosalema na ntina ya ba, ya maye malikaki na boloko ya makala na Kinshasa na butu ya mokolo ya yambo mpe ya mokolo ya mibale ya sanza eye ndenge moko mpe na lisanga ya bayi politiki ba pameli bombomi bobomi mpe kosangisa nzoto na ndenge ya makasi sima ya bokime engebene na, ba, na bango ya bakangemi ebele na boloko ya makala na bokeseni ya motango ya bato bakufi. Bitelo koleka motango ntuku motoba na misato ya Kalehe na etuka ya Sud Kivu bizali na mikakatano ya bozongi ya kelasi pambate ba kima bisika babango mpo na bitumba ya M23 na kouta Nord Kivu bavandi na, na bakelasi yango sous-division ya etuka ya mambi matali bitelo ya Kalehe nde esakoli yango na mokanda e etindelaki gouverneur ya Sud Kivu. Maeshe Ntarini Motomolo ya Mwantango ya Sudivision ya Ituka Mpona Bitelo ya Kale hein, a Monisaki Motango ya Bitelo Ntuku Motoba na Misato biye Misala ya Kelasi Mizali na Mikakatano. Abakisi ete Makambo Mazali Mabe Atana Maye Matalibo Kolongono Bwanzoto. Bitumba misusu bingalaki na ntongo ya lelo na kati na bawazalendo mpe batomboki ya M23 na bangumba mingi miye mizali na site ya Bweremana na territoire ya Masisi. Engebene na société civile ya isika bawazalendo batindaki batomboki M23 baye bazalaki kuluka koleka mondelo na bango o ya ebandeli. Mwa kimia mukie mimonisami na Bweremana mpe zinga zinga asima ya bobetani masasi esalemaki pene na ba minute zomi. Lobi loleki bitumba misusu bi monanaki na Kibirizi na Gupa Mutanda na Chefri ya Bwito na territoire ya Rutshuru kati na ba wazalindo pe batomboki M23 bato ebele ba pesi motango ya Mwantango ya pene na bato basato pe ebele bazokaki na ngambo ya ba M23. Na kwilu pene na bandako zomi na mitano mpe bisika ya losambo mibale bikwisamaki na mboka mukubi eye ezwami na kilometre zomi na mitano na komini ya Bagata, chef lieu ya territoire eye ezali na nkombo yango. Ezali po na mvula eye ebetaki na ngambo ya west ya Etuka ya kwilu na Bandundoville mpe Bagata na butu ya mokolo ya Yambo mpe ya mokolo ya mibale. Administrateur ya territoire ya Bagata Amede Mbanga Mumba alobi ete ata moto mokote akufi baye bazwi likama yango bazali sika kovanda na mabota maye mandimi kusalisa bango. Bato babale bakufa kilobi loleki na buziki sami na isika ya komela masanga to bar ezwami na balabala kale na komune ya Ibanda na Bukavu na Sud Kivu. Engebene na bavandi ya isika bakufi bazali bilenge basi babale baye basalaka lokula ba serveur na bistro yango. Bavandi bakisi ete likama iliango oli lemaki ntango baye bakufi bazalaki kolala biloko ebele bibebisamaki mpambate bandako zinga zinga pe biklezia bizwamaki na likamalina. Motuka eye ebomaka moto ya komune ya Ibanda ekomaki mpona kokitisa moto. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpe ya Uganda ma botoli ba ordinateur mibale ya ba ADF biye bizalaki kosalisa ba tomboki baye kosolola na mabongisi ma Etat Islamique FRDC pe na IPDF ba botoli mpe isika ba ADF bazalaki na territoire ya Beni na nzela ya Mamove Mangina na Etuka ya Nord Kivu mpe Mambasa na Ituri. Erikas Musi.
Bitumba biango bingalaki na mboka Mangina biakato na territoire ya Beni pe Mambasa. Ba ordinateur e ya ba ADF eye ebotulami ezalaki kosalisa ba tomboki baye kosolola na basungi ba bango ba Etat Islamique asakoli lieutenant colonel Makazukai Molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Longona bandeko ya Uganda tochaki maboko na biloko ebele na kati na biloko wana ezali na ba ordinateur oyo munguna bandai kosalela pona ko solola na baninga na bango oyo bazana bikolo mususu o bazana pe na musala ya lolenge wana baza kosala ya kuboma batu bongo tozali koyebisa bayimboka ete na sango tozwi na kati ya zamba oyo bazali konyokola basi mingi kokamata basi na makasi mikolo elekaki tobimisaki basi na bana mike basi wana bazali basi oyo bakamataki na makasi bamosusu babimi na zemi bamosusu bauti kobota
elakisi ete baza na misala mabe oyo tobengi na francais violence sexuelle.
Bitumba biango bisalemaki kati na ba ADF na mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe UPDF ya Uganda baimboka bazelami mpona lisungi.
Tozali kosenga na baimboka basunga arme ya Uganda na arme ya Congo. Mapinga ya bikolo République démocratique du Congo pe na Uganda baza kokoba koluka munguna oyo tobengi ADF terroriste ya MTM azalaki koboma bato na ngambo ya est ya balabala oyo tobengi RN4. Lelo oyo akatisi akomi na ngambo ya ouest na territoire ya Mambasa na province ya Ituri. Musala ya bolukiluki, musala ya kobundisa eza kokoba, tokamataki moko na esika na bango. Epai wapi babandaki kowuta pe koya koboma batu na ngambo ya Mangina, Biakato na ngambo pe ya territoire ya Mambasa. Na musala oyo esalemi.
Nouvelle société civile na territoire ya Beni ekomisi mapinga mabale ebasengi kokende kaka liboso kasi kozonga sima te na bitumba biye. Tolanda maître Gina Ivo Akalambai molobeli na bango.
Tozo encourage mapinga ma ekolo, police nationale, surtout UPDF na FARDC bakoba kaka kotutaka banguna wana po bazana makasi te. Babandaka nde kolanda bango na bakana bango kobebisa bango kobeta bango. Bango babanda baba zwaka tatango ya kuya esika ba population te po elakisami na ndenge babeti bango na mamovin na manyama na mangina ba resulte eza penza ya malamu epesi kosepela na kati mwa population elakisike toza na makasi metango mosusu politiki kaka ya mabe nde salaka ke mapinga mabiso babandaka kosala offensive te defensive te me offensive. Tosepeli ebele na biloko bazwaki kuna bacheke yango malamu.
Lelo UPDF mpe FARDC bazali kobundisa batomboki ba ADF bayeba sila kobima est ya Engumba Beni mpe kokatisa na ouest kino territoire ya Bambasa na etuka Ituri. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala, pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Engunduka eye esalaka mibembo kati na Kinshasa Matadi ezongeli kotambola nsima na pene na mibu ya botelemisi bwa misala mia yango po na bobebisami makasi ya nzela na yango. Nathalie Sekabour.
Donc c'est un mingi pour 13 ans kosunga batu ba motoje aussi la mo mukena nzela ya transport véhicule
nga hein, personnellement na joie 4 ans par le passé Kinshasa ti Matadi tokena ki na ba condition ya bien par voie ferrée ba avantage za mingi po bokende bien na ba condition ya malamu.
Wana zaki maloba ya bayi Kinshasa kosepe na bozongi ya ngunduka eye esaka mibembo kati na Kinshasa na Matadi nzoka nde mobembo na nzela ya ngunduka mokata na kipe na mbula mibale pamba te nzela ya ngunduka eye ezaki na bankokoso ebeba ki makasi mpela eye enokaki sikawa onatra ezongi si bosali mibembo ngunduka eye ekendaki Matadi euti kozonga emi biloko ebele lokola tone nkama mitano ya simon tone kama mitano na ntukumi otoba ya charbon mpe bongo na bongo. Pona ministre mokambi ya portefeuille, posa ya mbula matari ezaliete, ba kompani ya leta etambola malamu na ntina ya kotombola nkita ya ekolo. Jean-Lucien Boussa andimisa misolo ete nzela ya engunduka ekomikala kasi atalisi makanisima ye mazaliete ya sika etongama. Tozwa ki maloba ma ministre mambi ma portefeuille, toyoka Jean-Lucien Boussa.
Gouvernement alingi ba kompani na ye tambola. Nakati ba kompani na ya mounene panza ezali pe onatra. Bongo biso yon sotan to yiba na amike toyebi esika yo na tra na ekonomi ya mboka oyo bana Kongo bayebi te eleki mbula moko na ndambo mpona mbula ebetaki makasi mikolo elekai na mbula wana nzela ya train ebebaki lelo toyei komona na miso ndenge nini train ya liboso nsima mbula moko na ndambo euti kokende ekendeki matadi euti ozonga pe ememi basima 500 tonne ya sima eza mokete pe ememi 500 tonne wana na talo ya moke koleka oyo ezokumbama na bagrand camion tala contribution ya onatra na ekonomi ya mboka pe tala mosala oyo bauti kosala eza mosala moko important c'est vrai chemin de fer umeli mingi option ezali totonga ya sika na ndenge te vraiment esunga mboka mobimba
na ngambo ya bakambi ba onatra bango mpe batalisi esengo na bango komona ete moke moke makambo makomi kozonga na nzela kasi babeti mbela ete na kompani na bango onatra biloko ebele ekomi ya kala ezali kosenga ete ya sika etiama na ntina ya komema ntombwa na ekolo Congo démocratique martin lukusa ye azali directeur général ya onatra
me bambiloko ya misala toza na yango eza biloko ya kala tosali bambula ebele 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 tosumbi batrain ya sika te tobongisi barai ya sika te masuwa ya sika te me na ekonomi biloko nyonso wana lokola moto azalaka na dure de vie na ye obotami okoli okufi ndenge moko mpe na batrain omonaka wana ndenge moko na bamasuwa esi ekomi mwa ya mibange gouvernement ya mboka na biso barasure biso na volonté oyo baza na yango ke soki topusi management na biso ezala transparente à ce moment bakoki koya na miso ya leta kosonga buse po bobi miso ya leta eza miso ya bato nyonso bakoti yango na bisika nyonso te po kende kobeba ifo ebongisa mboka donc d'abord biso moko ifo tolakisa bango bakonzisa biso ke toza na volonté wana e toza na transparence wana ava bango baya kosonga biso
kolongola engunduka kaka na mokolo wana masuwa mbe lubehu elongwaki mpe kinshasa mpo na kokende na kisangani ememi tone nkoto mibale na nkama mibale ya biloko
toye mpe awa na ebale bomoni masuwa ya monene ndenge uti okende sikoyo tolakisa bana Kongo te masuwa ezali oyo kokumba batonage ya minene bongo soki masuwa yango ekendeke kosanza nyonso tu bozo imagine kantité ya marchandise nini ekoki kouta kinshasa ekende na intérieur pe euta na intérieur eya awa bomona ndenge nini talo ya biloko eyobanda kokita
bobangi ya bana mboka ezali ete onatra azali kosalela kaka bisalelo ya kala kasi ya sika ekoti ata moke te
kobanga mpene eza makasi parceke komona batrain eza ya kala ra ya kala antuka mbula matoala akanisa mingi mpene ya place wana po parceke tomoni eloko ya sika ekoti te tozalaka na biloko ya kala ya kala ya kala eza kobanga mingi mpenza so tomoni biloko ya sika ekoti tokoyoka motema kimia me boye toyo kobanga mpenza
mposa na bango ezali ete onatra ezonga kosala lolenge ezalaka kala pamba te ntalo ya biloko ekozala moke mpe ekosala ete biloko na bango bimemamaka na kinshasa mpe na bituka misusu mpo na kobika malamu ya bayimboka natalisika buoro simorabie mpo na voa afrike kinshasa
bozali kolanda lolaka la amerika uto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye nalinaka lia biso lokole ya mokolo mwalelo edi isango akoyamba bamama babale marlene ngindu mpe pati kinga baye bakolobela wuta kinshasa mabongisi mabengami uwezo fashion télé-réalité esalemaki mikolo mileki na engumba mokonzi ya ekolo congo démocratique mpo etali bakeli molato ya basi ya ekolo ena tolanda masolo na bango
mbote na bino bansolelo na linaka na biso lokole tokolobela makambo matali molato mingimingi molato ya basi ezali na mabongisi moko masalamaki na ekolo congo démocratique na kinshasa mpona kosunga bastyliste ezalaki na concours na kinshasa ezalaki tele réalité na linaka na biso ya lelo tokoyamba bato mibale basalaki yango bango mo bayebisa biso so ezalaki nini toza na madame marlene ngimbi azali bandisi na yango initiatrice Josape na madame Patti Kinga oyo azali styliste pe basala kiango elongo bango mibale mbote ba mama
mbote papa mbote papa ici
na bandana Marlene Ngimbi azali mobandisi na yango ezaki likanisi kombo nango ezaki nini po bato bazolanda biso
en fait kombo nango eza uwezo fashion uwezo elingika kolakisa capacité ben na lingala na capacité
la swahili capacité
voilà c'est la souci talent
talenta to makoki yo mutuzwa ki ide wana to yebi ha e finale uta osala makalate me e uta ki wapi makanisi wana pona nini osala ki yango uwezo fashion fashion ingi uloba still to lulenge akulata moko boya
likanisi e uta ki ndenge maman Patricia a présenté Kinga nazali distributrice ya marque Vlisco alors na marque Vlisco tote kama puta ya Vlisco na ya Udin alors ba client pe mingi bazaki na problème ya difficulté kosomba li puta après koyeba te qu'est-ce qu'il faut faire avec waneza ya liboso alors mais non seulement ça idée vraiment mingi mingi eza na sima po na ko encourager entrepreneuriat pour que to encourager bokelimi sala et biso to memi yango mingi na ndenge ya télé réalité parce que tolinga ki est captivé quand même ba landi parce que mingi ba télé réalité na mboka na biso mingi ezaka souvent par rapport ya ba musique par rapport ya beauté mais ya mode vraiment en télé réalité ezalate en tout cas il faut se dire que oeza une première réalité une première télé réalité en mode et couture to mola ki ko eza na ba jeune baza na talent o ba yebi ko tonga mais ba yebanite alors grâce à compétition oyo et ça li que biso to découvrir non seulement ba talent et to découvrir ba jeune na biso oyo baza na ba talent wana
alors maman Patricia et pa na yo yebi se biso télé réalité ngi za kinin batu musu balanda ki ngo na Kinshasa to bisika mususu a finale za ki soki pe les 6 to les 16 ya Sanza et ya Mombe ezala ki ni nana ganya ki ezala ki penza ko sala ko laksani na mwa mboku se ya mama
to za ki na ba challenge na ba prime donc ba challenge ezala ki o mekano ba mande ko sala tang union so ya ko tonga bilamba et bongo jour ya prime ezala ki défilé na défilé wana nde jour wana to mande ko éliminer ba candidat mususu ndeto tikalaki na 10 obatikalaki thème ya suka na finale ezalaki bongo fait nous rêver donc na lingala lotisa biso suite ko ikoloba bongo to talaki ba image ba création ba salaki nde yango lekaki na défilé sur base de ça biso ba membre ya jury pe to pesaki ba cote na biso na ba cote o ya ba vote ba pesaki nde ba candidat to ba gagnaki tozaki lokwana ba 5 prix motali boso nde azwaki grand prix nde zali atelier de couture otoko fongolisae pe ba omusu balanda ki musu bazwaki ba machine à coudre pe ba prix musu so bazwaki
de kozonga la mama Marlene tango bi busali yango ezalaki po bato bayi ba bango to bazala basala ni parce que to yebi yana ekolo Congo démocratique bat balanda ka mulato lelo UNESCO e ndima obabenga gasap ekoma patrimoine ya mokili mais eza eloko ebanda na Congo ba Congo mibale kasi bosala ki yango kapo na basi wana mutuna mosusu tope mibali bazale kaka bazale ki pe tope bosala ki yango pe lobi batu balinga gasap mibalinga ba griff yango pe to kakezaka ba kombo ya ba mindele na ba japonais na ba susu bosala ki yango pona bongo
tosala ki yango pona basi likanisezela vraiment pona kotombola mwasi na domaine wana ya entrepreneuriat lelo yo gagnant wana azui atelier de couture ezali unité ya production oyo ya azui lelo parce qu'il faut se dire bango nyonso bazala ki ona baza ba jeune mon côté azaki na atelier moko équipé bien organisé non bamandaki ka kotonga na bandako donc permettre bango lelo yo mokili yebi bango lelo yo bazozo ape ba client na nzela ya uwezo fashion parce que balakisi biso ba création na bango po lelo oyo pe bango pe bayebana na nzela ya uwezo ba marque na bango pe ekoyebana lelo pe mokili mobimba etali bango bamoni pe badécouvrir pe bake ba talent ezali na domaine wana awa na Kinshasa po tosusalaki nao na Kinshasa c'est vrai que ba demande ezali mpona ba province pe wana tokotala na
Bala oe zoya.
Yangwa pe mutuna ngana tu natang msu mama Patricia Koloba, ba tematiki nini bolebila ki, bon, tewebi makamboze bele, meske Kongo ezana makamba malamu, mizape na pasi, makono epai, bitumba oe ile ki, bana msu babotama, kutu ba kukbalikisi 30 ans, babotama na bitumba, batika laka na bitumba, ba tematiki nini bosale laki. Na makamu na binezaki ya ndengo wana?
To kenda kina naba mwen de boro to zara kinango. De ona vraiment y a faire par nos propres moyens. De to beka kiko bundala nango. Ba partenaire mousousou ba nzimela kibiso wa ba kompanya kibiso. Me ezaki quand même difficile. Me grâce à Dieu. Wezo fashion et salami pe to komiti na suka. Donc de pe to zara radio a se une occasion aussi. To zara appel ba... partenaire au Bakoyo ka au Bolinga ko accompagner biso même sous que za ba partenaire international au Bolinga ba bailleur au Bako de fond au Bolinga ko accompagner Ouezo et vous allez bien vraiment bien pour que toi étendre projet Ouezo parce que ma demande est amingi surtout na ba province ba tu ya est ba tu ya Goma Bukavu ba tu ya quand ba réfugié baza vraiment na pour ça vraiment sous peut baza kuna ba tongaka mais éviter le bibin de ko za nini donc espoir est vraiment envolé ba éviter à venir na bango ko za nini soit il peut ba participer na ou est-ce que vous avez une occasion de découvrir Bango lobby peso y bakoy ko remporter ba sali bon peut ba atelier na bango vous allez payer une occasion à couper sa bango bon vol
ayo suka ka wana to bo sala moi promotion pour ba bana isaka na Congo to bon bo pesango ampleur mususu pe be bana libanda to
atelier to sali to sali to sali oyo parce que to sali la candidate oui to continuer toujours na communication jusqu'à ce que deuxième saison eko banda azalo quoi ambassadrice biso donc yende mouta vous passez bâton la deuxième pour la confondre la deuxième saison donc on continue suite parce que il faut concret à la ceux qui te communiquent ont été la qui cité bâton et bâton et ni que ou est au fashion et à la qui va pèser qui va pèser qui atelier on doit gagner qui est wana atelier ou fonctionner à ce continuer qu'on fonctionner donc faut continuer la communication via ma plateforme la biso déjà mon colo ouverture et atelier n'est que ça les mains et qu'aux à l'officiel bah pour inviter ma candidate pour sous sous médias qu'aux à la et où les canaba plateforme na biso to routine d'amener au peuple image pour Romona média koya télé koya donc suite na ouais pour ça tout ce qui caravane ti
bon maman Marlène pour ni besoin ka basi na beaucoup se pinza na quelques secondes
tous oui basi pour tozana moment ya na roba autonomisation de la femme en fait na Congo esiko nde pinza moi si a komi kozwa esika na ba décision ya makasi ya mboka. Vous verrez que la première ministre aujourd'hui, c'est une femme. Alors, vraiment, on veut pousser la femme. C'était l'idée derrière, je suis une femme. Je voulais moi aussi... Eh, Bolim, je suis pour la côte de la français. Madame, moi aussi, na Zaki, na vraiment, na poussé Ngaïpe, na Tindikabasi, mon sousou. Pourquoi pas? Parce que Ngaïpe, quelque part... na koite mbalamoko responsable au NASA DG lelo ya boutique wana Vision Africa eza boutique ya munene ya eza ta ya Vlisco. Ça veut dire qu'il y avait à l'époque une dame qui a cru en moi qui était la DG, il a cru en moi ou à monaki ko il faut apesa ngai confiance nde yangwana ngape na monaki na koki ozongi cela pe basi misusu ba jeune pour que bango pe lobi lobi batombwa ma
ba pour tous ceux qui s'appenza est-ce que zali po toyebi ya na molato bolobi makambo ya culture ya tradition na ekolo Congo démocratique zana lo lenge moko basi bazai ko lata pi batu bazai ko bozoke ni na ndenge wana to bu pona kozongi sabatu na nzela to na ndenge makambo uta mingi na poto to na ba west esika batu balaksa moi ndamba bulumbu to ndenge ni zaki pona bongo.
Non, en tout cas ezaki po ndengo le bibiso to continue ko défendre tradition ya biso ezali kola ta maputa et
maputa mi balé même maputa monsieur comment vous tengu misili koloti ba monati
ba lelo il faut kolo ba ko na modernisation lelo li puta pe ezaka ndenge ba maman ba banda kola ta karaté lelo yo eza au comité tenu une soirée pour qu'il y ait des jours à mariage coutumier na yo par exemple olata okolata liputa olata soirée té OK pe na ba fête mususu ya soirée où tu es toute belle mais en pagne donc on veut nous préserver en tout cas
côté on est
tradition voilà il y a culture na biso.
Ba mama Marlene Ngimbi pe patikinga utolo la kala Amerika boko kikolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe Franklin Sidrak boko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com tona ba réseaux sociaux Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu, ndeto kutani susu sima.